Solnomalar 1-chi kitob 14-chi bob. Tir shohi Hiram Dovud huzuriga elchilar yubordi. Ular bilan Dovudga saroyining qurilishi uchun sadr yog'ochlarini jo'natdi. Tosh teruvchilar va duradgorlarni yo'lladi. Dovud endi bildiki, egamiz uni Isroil ustidan shoh qilib tayinlagan ekan. O'z xalqining haqqi hurmati uchun uning shohligini nihoyatda yuksaltirgan ekan. Dovud Quddusda yana xotinlar oldi. Ular Dovudga yanada ko'p o'g'il-qizlar tug'ib berishdi. Dovudning Quddusda tug'ilgan farzandlari quyidagilar edi: Shammuva, Shovaf, Natan, Sulaymon, Yibhar, Elishuva, Elfalat, Nogah, Nafah, Yofiya, Elishama, Eliyotah va Elifalet. Filistlar Dovudga moy surtilibdi. U butun Isroil xalqi ustidan shoh bo'libdi degan xabarni eshitishdi. Shundan keyin barcha filist lashkari Dovudni qidirib jangga otlandilar. Bundan xabar topgan Dovud ham o'z lashkari bilan ularga qarshi jangga otlandi. Filistlar kelib, Rafa vodiysini talon-taroj qila boshladilar. Dovud Xudodan: "Filistlarga hujum qilaymi? Ularni qo'limga berasanmi?" deb so'radi. "Hujum qil," deb javob berdi egamiz Dovudga. "Ularni qo'lingga beraman." Shunday qilib Dovud Bal Perazimga borib, u yerda filistlarni tormor qildi. Keyin shunday dedi: "Suv to'g'ondan toshib, dalani bosgani singari, Xudo g'animlarimni bosib, mening qo'lim bilan ularni uloqtirib yubordi." Shu sababdan bu yerga Bal Perazim degan nom berildi. Filistlar o'sha yerda xudolarining tasvirlarini tashlab qochgan edilar. Dovud ularni yondirib yuborishni buyurdi. Ko'p o'tmay filistlar vodiyga qaytib kelib, u yerlarni yana talon-taroj qila boshladilar. Dovud tag'in xudoning xohish irodasini so'radi. Xudo esa unga shunday javob berdi: "Sen ularning old tomonidan hujum qilma. Ularni aylanib o'tkinda, mumiyo daraxtlari tomondan yaqinlashib bor. Mumiyo daraxtlari tepasida mening qadamim tovushlarini eshitganing zahoti, ularga hujum qil. O'shanda men filist lashkarini yo'q qilish uchun sening qarshingdan chiqqan bo'laman." Dovud Xudo amr berganiday qilib, Givondan Gezer shahrigacha bo'lgan joylarda filistlar lashkarini tormor qildi. Dovudning dong'i hamma yurtlarga taraldi. Egamiz hamma xalqlarni undan qo'rqadigan qilib qo'ydi.